Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benean
și Oana Serafim.
De ce ar putea fi îngrijorat Departamentul de Stat american în legătură cu viitoarele alegeri parlamentare din Moldova?
Șeful diplomației de la București de asigurări Chișinăului că proiectul parteneriatului estic va intra în atenția României cât se va afla la cârma Uniunii Europene.
Diaspora românească din Elveția se implică în politică.
Și din nou despre cazul fostului premier Vlad Filat și noua sa punere sub acuzare.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Organizația neguvernamentală Promolex, care monitorizează pregătirile de alegerile din 24 februarie, a spus că pentru moment nu va răspunde public intimidărilor și atacurilor. Într-o postare pe Facebook, care a urmat unor critici din partea Partidului Democrat de Guvernământ, organizația umbrelă a observatorilor electorali locali mai spune că este imparțială politic. PD s-a plâns astăzi mai multor ambasadori occidentali, observatorilor OSCE și donatorilor Promolex că rapoartele recente ale acestei organizații ar conține, citez, informații neadevărate, neverificate și trunchiate. Rapoartele semnalează acțiuni ale PD, Partidului Socialiștilor și Partidului Șor de corupere a alegătorilor și folosirea resurselor administrative în scopuri electorale. Ministrul de Externe român, Teodor Meleșcanu, a spus astăzi la Chișinău că țara sa sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova, dar reușita procesului depinde în primul rând de Moldova înseși.
Nu există alternativă viabilă decât calea reformelor pentru asigurarea prosperității, stabilității și democrației în Republica Moldova.
Anul trecut, Uniunea Europeană a criticat autoritățile moldovene pentru încălcarea democrației și statului de drept, suspendând ajutoare de 10 de milioane de euro. Aflat în vizită la Belgrad, președintele rus Vladimir Putin a acuzat autoritățile din Kosovo de întreprinderea unei serii de pași provocatori, inclusiv prin decizia ilegală potrivit lui Putin de a înființa o armată. Vorbind la o conferință de presă după discuții cu omologul său sârb Alexander Vučić, Putin a spus că acești pași ai Priștinei au tensionat relația cu Serbia și pot destabiliza întreaga regiune. Președintele rus a salutat, pe de altă parte, relația bună a țării sale cu Belgradul, spunând că schimburile comerciale cresc, iar cooperarea militară și în domeniul securității continuă. Serbia face eforturi să mențină relațiile tradiționale cu Rusia, în timp ce se pregătește să adere la Uniunea Europeană. Liderul rus a fost întâmpinat azi cu căldură în capitala sârbă, străzile fiind împânzite de panouri cu mesaje ca "Bine ați venit, onorate Vladimir Putin, prieten drag!"
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Statele Unite au cerut miercuri autorităților moldovene să ia toate măsurile necesare înaintea alegerilor parlamentare din 24 februarie pentru a garanta un proces electoral liber și corect, precum și un rezultat transparent care să respecte voința alegătorilor, se spune într-o declarație a Departamentului de Stat dată publicității miercuri. Ce anume ar fi putut trezi îngrijorarea diplomației americane? Liliana Barbarușie relatează.
În urmă cu câteva zile, contracandidatul de la Nisporeni al liderului democrat Vlad Plahotniuc, Ion Terguță de la Blocul Acum, s-a plâns la Comisia Electorală Centrală de presiuni în procesul de înregistrare în calitate de competitor electoral. Concret, Terguță semnala că imediat ce a depus la Consiliul Electoral de Circumscripție o listă a electorilor ce i-au girat participarea la competiție, numele acestor oameni nu doar că au ajuns într-un mod miraculos la primarii satelor de unde proveneau semnăturile, ci și pe rețelele sociale, iar ce a urmat este lesne de presupus. Cum este vorba despre circumscripția electorală în care liderul democraților, Vlad Plahotniuc, a arătat prin numeroase eforturi că are de gând să-și obțină victoria, nu e greu de înțeles de ce cazul a atras imediat atenția opiniei publice. O altă pretenție cu care Ion Terguță a mers la Comisia Electorală cu cererea ca șefa Consiliului Electoral cu pricina să fie demisă, era că autoritățile electorale ar fi încercat să-i pună la îndoială autenticitatea câtorva sute de semnături din lista sa de suporteri, fără nici măcar o simplă analiză. Astăzi, Consiliul Electoral de la Nisporeni a înregistrat totuși candidatura lui Terguță după ce a verificat și validat lista sa de susținători. Cazul nu este însă elucidat deocamdată pe deplin, acesta abia urmând să fie examinat de Comisia Electorală Centrală. centrale. S-ar putea ca tocmai la astfel de situații să se fie referit Departamentul de Stat american atunci când ieri îndemna autoritățile moldovene, citez, să asigure posibilitatea înregistrării în alegeri și desfășurării campaniei de către candidați, fără temerea că vor fi intimidați sau că vor avea de suferit fizic, am încheiat citatul. Chiar atunci însă, la Comisia Electorală Centrală ajunsese o contestație a Partidului Democrat de Guvernământ, care a fost imediat calificată de opoziție drept intimidare și presiune preelectorală. Contestația îl vizează pe cunoscutul opozant al puterii democrate, Andrei Năstase, iar motivul invocat de autorii petiției ajunse la CEC e că acesta ar fi recidivat difuzând pe rețele un video de felul celui ce a tras invalidarea victoriei din alegerile locale de anul trecut, când câștigase funcția de primar al municipiului Chișinău, dar nu a fost lăsat de justiție să-și preia fotoliul. Acuzația de acum e că, prin mesajul din înregistrarea curentă, ar fi început înainte de termen agitația electorală. În contestația democraților se invocă un articol din codul electoral care, drept sancțiune, prevede inclusiv anularea înregistrării obținute deja de Năstase la Comisia Electorală Centrală. Răspunsul lui Năstase a fost o nouă difuzare a videoului cu pricina pe rețelele sociale. Cazul la fel nu a fost deocamdată examinat de autoritatea electorală, dar a reușit deja să întărească percepția opoziției că ar fi obiectul intimidărilor și presiunilor din partea puterii. Lucrurile s-ar putea clarifica odată cu examinarea contestației de către Comisia Electorală Centrală, aceasta fiind obligată de lege să se pronunțe pe fiecare caz numai târziu de 3 zile de la depunerea petiției, precum și în momentul emiterii următoarei monitorizări electorale a observatorilor de la Promolex. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un nou dosar penal cel visează pe fostul premier Vlad Filat, condamnat deja la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, a fost trimis în instanță de procurorii anticorupție. De această dată, Filat este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul unor firme aliate al fostului său Partid Liberal Democrat și al unei firme de consultanță politică din Statele Unite. Dacă va fi găsit vinovat, Vlad Filat riscă până la 10 ani de închisoare. Într-o primă reacție la anunțul procuraturii, avocatul fostului premier, Victor Munteanu, a declarat că noul dosar are, cităm, un vădit caracter electoral. Mai mulți observatori se întreabă dacă acest nou dosar, cel vizează pe Vlad Filat, reprezintă rezultatul unei anchete temeinice sau, dimpotrivă, una cu dedicație. Diana Răileanu are detalii.
Anunțul procuraturii anticorupție a venit la câteva zile după ce avocatul fostului premier a comunicat decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului de a examina în regim prioritar cererile, două la număr, depuse anterior de Vlad Filat. Prima, din 2015, se referă la încălcarea condițiilor de detenție din penitenciarul 13. În cea de-a doua, din august 2017, fostul premier deplânge secretizarea procesului împotriva sa și refuzul magistraților de a accepta martor și probe ale apărării. Miercuri, la scurt timp după acest anunț, Procuratura Anticorupție a difuzat un comunicat despre un nou dosar ce-l vizează pe Vlad Filat. El este acuzat că ar fi achitat aproape 13 milioane de lei unei firme din Washington pentru consultanță în alegerile parlamentare din noiembrie 2014, banii reprezentând, citez, mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii. Am încheiat citatul. Ex-premierul ar fi fost organizatorul și autorul a ceea ce procurorii numesc infracțiune de spălare de bani, pe care ar fi pregătit-o încă din 2013. Într-o primă reacție la anunțul procuraturii, avocatul fostului premier, Victor Munteanu, a declarat că noul dosar are un vădit caracter electoral, am citat. Apărătorul își motivează reproșul prin faptul că, citesc din nou, majoritatea acțiunilor la care se face referință în comunicatul de presă al Procuraturii Anticorupție erau finalizate în anul 2016, însă trimiterea cauzei în judecată s-a decis în contextul politic actual. Am încheiat citatul. Dincolo de schimbul de replici dintre procurorii și apărătorii fostului premier, opinia publică este prea puțin informată despre dosarele lui Vlad Filat ca să perceapă întregul tablou, constată directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc.
Judecarea unei astfel de cauze de rezonanță cu ușile închise duce la faptul că iniția inițiatorii reali ai fraudelor din sistemul bancar, ai schemelor de legalizare a banilor fraudați, ai ulteriorilor scheme de spălare de bani la nivel internațional vor beneficia de impunitate. Supremația legii în Republica Moldova va fi compromisă definitiv. Cetățenii acestei țări vor plăti toate consecințele și vor trăi într-un stat capturat.
O recentă analiză a Centrului de Resurse Juridice din Moldova ridică mai multe semne de întrebare privind imparțialitatea cu care au fost examinate dosarele penale ce se referă la devalizarea sistemului bancar. E vorba de cauzele împotriva fostului premier Vlad Filat, a omului de afaceri Veaceslav Platon și actualului primar de Orhei, Ilan Șor. Experții CRJM susțin că favorizarea lui Șor poate fi sesizată prin comparație cu situația lui Vlad Filat și Veaceslav Platon, aceștia fiind în închisoare, în urma denunțurilor primarului de Orhei, iar Ilan Șor e încă în libertate. O altă concluzie e că, deși a fost prezentat ca o figură cheie în raportul companiei Kroll, Șor nu lasă impresia unui învinuit, ci mai degrabă a unui beneficiar privilegiat al actului de justiție. Dosarul cel vizează pe Vlad Filat a ajuns în atenția publicului în octombrie 2015, când fostul procuror general Corneliu Gurin, astăzi judecător la Curtea Constituțională, a cerut ridicarea imunității lui Filat, pe atunci deputat în Parlament. În demersul lui Gurin se menționau fapte de corupție care ar fi fost admise de Filat și ce se conțineau în autodenunțul lui Ilan Șor. Un an mai târziu, în baza acestui autodenunț, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de detenție. Pe parcursul anchetei, avocații fostului prim-ministru au deplâns așa numitul linșaj mediatic la care ar fi fost supus Vlad Filat, orchestrat de liderul PD Vlad Plahotniuc, care de fiecare dată a respins acuzațiile. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Șeful diplomației române, Teodor Meleșcanu, vizitează astăzi Chișinăul într-un moment în care autoritățile moldovene, care au adus relația cu Bruselul într-un punct critic, își leagă mari speranțe de redresarea acestei relații, odată cu începutul președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Ce promisiuni și îndemnuri a lansat Meleșcanu la Chișinău, aflăm din relatarea Lilianei Barbărușie.
Două accente prioritare ale discursurilor ținute de Teodor Meleșcanu la Chișinău au căzut pe reforme și pe viitoarele alegeri moldovene. Mai întâi într-o conferință de presă ținută alături de omologul său de la Chișinău, Tudor Ulianovski, apoi într-o ceremonie dedicată zilei profesionale a diplomaților moldoveni, la care a participat alături de Pavel Filip, premierul moldovean, șeful diplomației române a subliniat importanța celor două chestiuni. Meleșcanu nu a spus direct că României va fi greu în cele 6 luni de președinția Consiliului Uniunii Europene să sprijine o Moldovă care nu ar respecta standardele democratice la alegeri sau nu ar persevera în lichidarea restanțelor legate de reformele din justiție. Ceea ce a spus totuși în limbaj diplomatic poate fi tradus anume în această cheie.
România va continua să sprijine în mod ferm și activ interesele Republicii Moldova în toate dezbaterile de la Bruxelles. Pentru succesul și pentru credibilitatea demersului nostru este însă nevoie și de rezultate substanțiale și vizibile în planul reformelor realizate la Chișinău,
a spus el.
În contextul apropierii momentului alegerilor parlamentare din Republica Moldova, am subliniat importanța asigurării celor mai înalte standarde democratice legate de organizarea acestora. Pe această bază, Republica Moldova va putea să-și consolideze parcursul său democratic, calea sa europeană,
a mai declarat Meleșcanu. Printr-o altă declarație lansată la Chișinău, Teodor Meleșcanu anunța Republica Moldova că parteneriatul estic, de la lansarea căruia se împlinesc în 2019 10 ani, nu va fi lipsit de atenția României. Dimpotrivă, Bucureștiul și-ar dori să umple acest parteneriat cu un nou conținut.
Momentul aniversar al parteneriatului estic pe care România dorește să-l marcheze trebuie să fie totodată și începutul unui proces mai amplu de promovare a unor noi perspective strategice, a unei noi politici europene durabile în acest spațiu. Ne dorim, România ca țară, să fim facilitatorii acestui proces.
a declarat Teodor Meleșcanu, anunțând totodată o serie de reuniuni pe care România le va dedica pe durata președinției de 6 luni a Consiliului Uniunii Europene, aceste inițiative ce pare să-și fie epuizat deja potențialul. Când a vorbit la reuniunea diplomatică la care a asistat și Meleșcanu, premierul Pavel Filip a stăruit astăzi pe ideea că, indiferent de criticile pe care și le-a tras, guvernul său a privit mereu acordul de asociere și integrarea europeană ca pe un subiect prioritar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și un interviu despre cum diaspora românească de la Zurich se implică în politică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând la noi pe net, la moldova.europalibera.org, iar cei care sunt interesați de actualitatea din România, cu un click pe România, ajung pe noua pagină romania.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președinta Camerei Reprezentanților din Statele Unite Democrate, Nancy Pelosi, i-a trimis o scrisoare președintelui Trump în care sugerează ca acesta să amâne discursul programat pentru 29 ianuarie din cauza impasului în care se află America în cea mai lungă perioadă de închidere parțială a agențiilor federale guvernamentale. Există indicii de soluționare a impasului bugetar? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nu numai că nu sunt vizibile astfel de indicii, dar părțile par să ridice ștacheta confruntării. Ieri, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, i-a trimis o scrisoare președintelui Trump în care sugerează ca acesta să amâne discursul despre starea Uniunii programat pentru 29 ianuarie pentru că, susține doamna Pelosi, garanțiile de siguranță ar fi insuficiente din cauza că guvernul federal este parțial închis. Un aspect procedural este că președintele rostește acest discurs anual în fața Camerelor Reunite ale Congresului la invitația președintelui Camerei Reprezentanților, camere controlată în prezent de opoziție. Din perspectivă strict tehnică, Nancy Pelosi poate să retragă invitația pentru președinte, are prerogativa de a o face. În scrisoare, Pelosi sugerează că președintele ar putea rosti discursul de la Casa Albă sau să-l predea în scris, așa cum a fost la un moment dat tradiție. Casa Albă nu a reacționat încă și surse arată că șeful executivului are intenția să ține discursul la data stabilită. Pelosi susține că ar fi fost avertizată că măsurile de siguranță nu sunt suficiente în condițiile în care o parte a personalului nu este la lucru și cei care sunt nu își primesc salariile. Imediat, Ministerul pentru Securitate Internă a precizat că nu poate fi vorba despre așa ceva, că și angajații săi și serviciul secret pot menține siguranța pe colina Capitolului în timpul discursului. Firește însă că obiectivele doamnei Pelosi sunt politice. Democrații nu vor să-i ofere lui Donald Trump o platformă politică de maximă audiență de pe care să-i critique și să-și promoveze zidul pe care vrea să-l construiască cu bani publici la frontiera cu Mexicul. Numai că nu puțin observatori se întreabă dacă această strategie a democraților nu se va întoarce împotriva lor. Până acum, în ciuda faptului că America e divizată politic, mai mult se-l acuză pe Trump decât pe democrați în legătură cu cele peste 3 săptămâni de când administrația este închisă. Prin gestul ei neconvențional, Pelosi riscă să deplaseze simpatie către Donald Trump, părând că folosește cu obiective politice situația creată și îl privează pe președinte de oportunitatea de a se adresa populației. Cu alte cuvinte, Trump pierdea teren cu fiecare zi ce trece. Acum ar putea găsi un colac de salvare care să spună electoratului că sunt doar jocuri politicianiste de ambele părți. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Diaspora a jucat și joacă un rol important în viața politică a țărilor de unde provine. La București a fost imensul protest al diasporei din 10 august, soldat cu răniți și violențe. La Chișinău, voturile diasporei în alegeri trecute au schimbat rezultatul lor. Corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu Gabriela Mirescu de la mișcarea #ResistZürich.
La ResistZürich, inițial, organizam proteste. Ulterior ne-am dat seama că e un lucru bun să facem și noi proteste. Erau mai mult proteste de solidaritate cu cei care protestau în România și încet încet ne-am gândit să ne găsim propria nișă și propriul culoar de alergare și ne-am gândit să facem exact ceea ce are de a face cu locul în care ne găsim. Și ne-am gândit să sensibilizăm opinia publică elvețiană cu privire la ceea ce se întâmplă în România, dar ceea ce noi am discutat și am stabilit, ținând cont că vorbim despre niște lucruri negative pentru România, corupție, starea politică, politicienii, corupție, așa mai departe, trebuie să fim atenți ca orice story negativ să fie îmbrăcat pozitiv. Astfel, dacă cineva va urmări vreodată intervențiile mele și intervențiile colegilor mei din presa elvețiană, vor observa că, deși am fost chemați să vorbim despre corupție, un lucru negativ, noi am pus asta într-un framing pozitiv și am spus, dar societatea civilă este un lucru extraordinar și merită susținută. Românii sunt extraordinari și au ieșit în stradă să-și spună părerea. Asta este componenta noastră de public diplomacy, de diplomație publică, prin care noi promovăm România într-un context bun, chiar dacă, în esență, avem de transmis lucruri nu foarte bune. Dar acest lucru se va schimba în curând. Eu sunt convinsă că în curând o să putem să vorbim despre România numai de bine.
Și care este pasul următor?
Implicarea mea politică. Este aparent un paradox, nu? Să te implici politic dintr-o necesitate civică, de fapt. Eu cred că sursa răului și urâtului pe care îl trăim astăzi în România este acel vacuum politic, acel spațiu gol lăsat pe scena politică românească și care este ocupat de un singur partid, de aceleași mentalități cumetehne, prăfuite, care de fapt ne sufocă zilnic. Îi sufocă zilnic pe români. Ceea ce se întâmplă pe scena politică românească este de fapt sursa sufocării și stării de frustrare permanentă și zilnică a celor mai mulți români care se confruntă cu instituții ale statului în care nu pot avea încredere, în care se confruntă cu o incompetență crasă în administrația publică. Este sursa răului, acel gol. Faptul că oamenii sunt scârbiți de politică, oamenii nu vor să facă politică și asta este un cerc vicios, pentru că a face politică este esențial. A face politică înseamnă a te interesa de felul în care funcționează și este construit sistemul în care îți duci viața. Deci politica îți influențează direct viața și destinul întregii tale familii.
A fost părerea Gabrielei Mirescu, implicată în elvețian mișcarea #ResistZurich, în dialog cu Iolanda Bădeliță. Și rămânem la problemele politice ale României, cu o revista presei semnată de Tania Radu.
Site-ul de știri și analize G4 Media publică informația că un reprezentant al Partidului Democrat a depus la Comisia Electorală o contestație prin care solicită sancționarea liderului de opoziție Andrei Năstase pentru încălcarea legislației electorale. Năstase este acuzat de aceeași așa zisă încălcare care a condus și în vara anului trecut la invalidarea mandatului său de primar al Chișinăului, câștigat la urne. A îndemnat oamenii să iasă la vot. G4 Media notează că, la scurt timp după depunerea contestației, Departamentul de Stat al Statelor Unite a cerut, printr-un comunicat, autorităților moldovene să asigure alegeri libere și corecte, precum și accesul liber al candidaților în alegeri. La București se comentează acut decizia de ieri a Curții Constituționale, care a considerat ilegale interceptările făcute prin Serviciul Român de Informații în dosare penale întocmite de Direcția Națională Anticorupție. E penultimul pas înaintea preluării complete a puterii în România de către Liviu Dragnea, scrie Dan Tăpălagă, de asemenea pe G4 Media. Liderul Partidului Social-Democrat de Guvernare a și declarat de altfel că vor urma modificări la legea de funcționare a serviciilor secrete, menite să prevină influențarea justiției, parlamentului și guvernului. Așadar, după anihilarea justiției, va urma rapid preluarea controlului asupra serviciilor. Analiza demontează și aparența benignă a deciziei Curții Constituționale, că nu ar fi vizate decât dosarele aflate pe rol, nu și cele închise cu soluții definitive. Practic, e deja o certitudine că toți cei cu sentințe definitive vor solicita același tratament ca măsură reparatorie, scrie Ioana N. Dogioiu pe ziare.com. O va face, spune ea, Parlamentul prin lege sau Guvernul prin ordonanță de urgență sau chiar Curtea Constituțională, care are la sertar 3 sesizări pe această temă. Deci, toți politicienii, cităm în continuare, și toți înalții magistrați condamnați din 2014 vor cere redeschiderea dosarelor și rejudecarea apelului. Vor cere eliminarea probelor obținute cu suport tehnic al SRI prin aplicarea protocoalelor, invocând decizia Curții Constituționale. Ioana N. Dogioiu mai spune că Curtea Constituțională nu avea cum să decidă direct și pentru trecut, ar fi fost chiar ultima linie roșie de încălcat. În schimb, cităm, a livrat încă o piesă esențială din amnistia pe bucăți, dacă tot n-a fost posibil amnistia într-un singur act. Mai sunt de făcut, spune ea, doar reglaje și detalii. Am încheiat citatul. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat un post de televiziune din România cu suspendarea temporară a emisiei pe un motiv controversat, modul în care au fost relatate violențele din 10 august anul trecut. Alina Dobre scrie pe contributors.ro că acesta e începutul ofensivei asupra ultimei redute a democrației, libertatea presei. Probabil că în câteva luni nu vom mai putea scrie decât critici literare, poezii de amor și rețete de prăjituri chiar pe propriile noastre bloguri, spune ea. În România, la începutul 2019, Parlamentul, instituțiile cheie din administrația locală și centrală, guvernul, biserica, autoritatea electorală, Curtea Constituțională, Consiliul Superior al Magistraturii, justiția, CNA, societatea civilă, autoritățile economice de execuție și control, piața liberă, toate sunt controlate, șantajate sau intimidate. Astfel încât nu mai funcționează nimic din toate acestea, decât numai cum dorește o anumită entitate diabolică. Nici măcar, spune Alina Dobre, nu știm dacă este vorba despre o persoană, dacă sunt mai multe persoane, un popor, o țară, dacă este de pe la noi, dacă este din alte părți. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigație Jurnalistice un articol despre Fiodor Gagauz, candidat al PSRM în circumscripția uninominală numărul 46, orașul Cea-Dârlunga. El este una dintre persoanele care s-au ocupat în 2014 de organizarea referendumului pentru autodeterminarea externă a locuitorilor din regiunea Găgăuză. Gagauz a avut misiunea concretă să se ocupe de asigurarea conceptuală și pregătirea organizațională a acestei acțiuni orientată împotriva statalității Republicii Moldova, spune experții. Deși pledează frecvent pentru apropierea de Rusia, Fiodor Gagauz are proprietate în Uniunea Europeană. Un alt articol se referă la Ion Dascăl, președintele raionului Drohia, care ocupă poziția 29 în lista PDM pentru circumscripția națională. Cu o carieră de invidiat în politică și în administrația publică locală, Dascăl a reușit și la capitolul avere, unele bunuri fiind procurate la prețuri derizorii. Ion Dascăl a ajuns președinte al raionului Drohia la vârsta de 29 de ani, după ce predecesorul său, democratul Vasile Grădinaru, a dimisionat din motive de sănătate. Anterior, Dascăl a obținut mandatul de consilier de Drochia după ce a candidat pe lista PDM la alegerile locale din 2015. Până ajunge în fotoliul de președinte de raion, începând cu luna aprilie 2018, democratul a deținut funcția de șef al Centrului Multifuncțional de Prestare a Serviciilor Publice din cadrul Agenției Servicii Publice. Anterior, acesta a fost reprezentantul Multelecom, raioanele Drochia, Râșcani și Glodeni. Alte detalii pe anticorupție.md. Vă amintim că dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, le puteți sesiza pe harta corupției portalului nostru, iar cele mai relevante cazuri pot fi reflectate în anchetele redactate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
Cu recomandările din presa de la Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrile principale ale serii. Organizația neguvernamentală de la Chișinău, Promolex, care monitorizează pregătirea alegerilor din 24 februarie, a spus că pentru moment nu va răspunde public intimidărilor și atacurilor venite din partea unui concurent electoral influent, și anume Partidul Democrat. Ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, a spus la Chișinău că țara sa sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova, dar reușita procesului depinde în primul rând de Moldova însăși. Ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org, ca și pe Facebook, Adna Klasnicki, Instagram și YouTube. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.